Jak jste teď právě slyšeli, tak bylo ještě nutné doladit jeden tón, což u barem se stává dost často, že třeba u píšteli trochu spadne zátka a ten tón se přeladí úplně jinak. Takže zdejší varhany jsou zhruba ze stejné doby jako varhany, které jsme právě slyšeli v Krásné hoře, a jsou také od těch samých stavitelů, čili od pana Rýny a Černého. To byla pražská firma. Vy k ním máte zase obsáhlý text o nich jako o varhanářích. Tady bych snad jenom z toho vypíchl to, že oni se vyučili o varhanáře Karla Schiffnera, který stavěl, dá se říct, po celých středních Čechách, ale i tady hodně v okolí zanechal nástrojů. Jeden z nejkrásnějších a největších je v Březnici. To je hodně velký a opravdu mistrovský nástroj. A další menší nástroje stavěl, dá se říct, na velkém území jižně od Prahy, ale i severně od Prahy najdeme jeho nástroje i v menších kostelicích. Schiffner byl skvělý řemeslník a pravděpodobně si také vybral k ruce právě Rýnu a Černého, kteří se u něj vyučili a tam vlastně se poznali a potom spolu později založili firmu a ten řemeslný fortel převzali od svého mistra a někdy v poslední čtvrtině 19. století u varhan došlo k takové konstrukční změně, a to té, že vzdušnice, to jest vlastně dřevěná krabice, na které stojí píšťaly, a v té krabici jsou právě ventily, které v závislosti na tom, jaké rejstříky jsou zapnuty a jaké klávesy jsou stisknuty, tak přerozdělují vzduch jednotlivým píšťalám. Tak ta konstrukce vzdušnice se po mnoha staletí už jaksi nevyvíjela, došla k dokonalosti a koncem 19. století právě začali zkoušet vzdušnici nové konstrukce, která umožňovala například rychlé zapínání a vypínání celých skupin rejstříků, což u starých varhan nebylo možné. Tam, když se měla změnit barva, tak bylo potřeba vytáhnout ručně mnoho táhel, kdežto ty nové vzdušnice umožňovaly třeba s pianissima přejít do fortissima s tiskem jediné šlapky, která se zahákla a ta byla schopná zapnout najednou třeba všechny rejstříky varhan. Takže ta vzdušnice byla po této stránce pokrokem, zase po stránce hráčského komfortu, co se týče tíhy, klávesy a možná i trochu zvuku, to byl spíš krok zpět. Ale plně to vyhovovalo tehdejší době, která už upustila od skladeb, které se hrály v jedné barvě od začátku do konce. To byly třeba skladby barokní, kdežto v těch skladbách romantických tam právě přišlo to nové myšlení ve formě třeba zesilování a zeslabování zvuku. To už vlastně začalo koncem 18. století s českým skladatelem Myslivečkem, který žil v Mannheimu, tak od takzvané Mannheimské školy, tedy v době klasicismu, právě začala ta fascinace tím crescendem, neboli zesilováním a decrescendem, zeslabováním. Proto také třeba prototyp moderního klavíru se jmenoval fortepiano, protože forte znamená silně a piano znamená slabě. To je italské hudební názvosloví. Takže ten nástroj vlastně se jmenoval silně slabě, doslova řečeno. No, takže tyhle ty nové prvky Nejdříve přejal orchestr a všechny možné nástroje a varhany tedy šly v závěsu zatím, ale u varhany je to složitější, protože tam se nedá zvuk ovlivnit stiskem klávesy, tam je ten zvuk přednastaven tak podle toho, jaké rejstříky jsou vytaženy a jak ten varhanář ten nástroj postaví a naintonuje, čili dá mu tu barvu, tak takový ten nástroj je a ten varhaník nemá příliš možností to ovlivnit. Takže nemůže hrát třeba silněji než někdo jiný, jenom protože má třeba silnější prsty. To prostě není možné. Ta píšťala hraje tak, jak je přednastavená. Takže ty varhany vlastně, ačkoliv je to naprosto není vlastní, tak v té romantické době byly také, byla snaha měnit ty barvy a tomu se přizpůsobit. Proto tedy nová konstrukce vzdušnic, jenže ve 20. století opět vznikl nový protiproud, který se vracel k těm barokním ideálům a v dnešní době už je od tohoto typu vzdušnic dávno upuštěno, tedy kromě rekonstruování romantických varhan anebo stavby třeba nových varhan v tom romantickém stylu. Jinak už se varhanářství vrátilo k těm osvědčeným staletým principům, které už jsou opravdu dovedeny k dokonalosti a nelze na tom nic zlepšit. Takže to jsem udělal takový trošku výlet do toho romantického varhanářství. Ten nástroj, který je tady, je velice malý a byl postaven pravděpodobně z dost skromných finančních prostředků, protože se projevuje na něm úspora peněz za některá zařízení, která u varhan i této velikosti by být mohla, jako je například spojka z manuálu do pedálu, to znamená, že jejím zapnutím varhaník hrou na pedál ovládá nejenom basový rejstřík, který je v tom pedálu, ale zároveň tahá vlastně i trakturu toho manuálu, čili k tomu pedálu je připojen ten manuál, takže se dá hrát s tím pedálem na všechny rejstříky, které jsou právě zapnuty v tom manuálu. A to tady ty varhany nemají. Je to zařízení, které samozřejmě taky nějaký peníz stojí a tady pravděpodobně chtěli na tom ušetřit. Takže varhaník má větší práci v tom, že pokud chce, aby ten bas byl výrazný, tak všechno musí hrát ještě spolu rukama, nemůže tedy hrát jenom pedálem a rukama něco jiného, musí vždycky ten bas ještě hrát taky v levé ruce. Ten nástroj je evidentně postavený pro liturgické účely, kdy v podstatě šlo o doprovod zpěvu, ať už solového nebo jaksi celé farnosti. Takže ty varhany mají jakési pianissimo, nejslabší zvuk, pak nějaký střední zvuk a pak nějaký, řekněme, nejsilnější. A proto tady ten počet rejstříků také není vysoký vlastně. Tady jsou tři rejstříky v základní poloze. Ten principál je takový ten fundament silný, pak je tady flétnový rejstřík pod názvem kryt a velmi slabý rejstřík s názvem celicionál. A pak už je tu jenom oktáva a mixtura, které tedy dodávají těm varhanám sílu a lesk a v pedálu ten samostatný rejstřík subbas, který teda dělá ty basy. Ale jak už jsem řekl, v tom plénu je nutné ještě hrát k tomu manuálem. Ty barvy jsou velice kvalitní, jak už jsem říkal, Rejna a Černý to řemeslo dodržovali vždycky na špičkové úrovni, byť tedy se uchýlili k tomu novému typu vzdušnic, ale zpracovávali to tak důkladně, že ty nástroje drží dodnes, dá se říct. A nikdy nedošlo k tomu, že by, jako třeba v dnešní době, když je na něco málo peněz, tak se ta práce odflákne, tak oni třeba udělali teda menší počet rejstříků nebo zařízení, ale to, co postavili, tak postavili v tom svém standardu, čili na jako, velice vysoké řemeslné úrovni. Tím, že ten nástroj je malý a je určen vlastně hlavně k liturgii, tak nebylo pomýšleno na to, že by se tu hrála nějaká varhanní literatura. Ono popravdě řečeno ani na varhany třeba v Krásné hoře se asi příliš mnoho skladeb nehrálo, většinou se u nás na varhany improvizovalo a ta literatura, která je, tak to jsou spíš takové trochu výjimky. A tento nástroj těmi svými omezeními ještě markantně zužuje už ten velice úzký výběr literatury, který se zde dá zahrát. Takže tady těch skladeb nezahrají tolik, ale zase teda, pokud nám to čas dovolí, třeba přidám nějakou improvizaci. Začnou skladbami Antonína Dvořáka, budou to dvě preludia, a pak skladbou českého neznámého skladatele, kterého objevila moje žačka, která teď absolvuje JAMU v Brně. To ještě tedy okomentuji. Takže dalo by se říci, že v Kvílicích na putování minulého ročníku festivalu, tak jsem na takové podobné malé varhany, kde se toho příliš moc zahrát nedá, dělal takový výběr skladeb na téma právem zapomenuté skladby. A dneska jako takovou protiváhu těm Kvílicím tady zahraju aspoň čtyři skladbičky od dvou autorů. Jeden je tedy slavný, že? A jeden naopak velice neznámý. Jsou to skladby, které nejsou v povědomí veřejnosti, ty další dvě jsou zcela neznámé. A tam bych naopak řekl neprávem zapomenuté skladby. Takže myslím, že teď jsem hodně pohovořil o těchto varhanách a můžu tedy začít Dvořákem, preludiem D-dur. Tato preludia a k tomu ještě tři fugety napsal jako svou absolventskou práci na Pražské varhanické škole, kde se vyučil jednak na varhany a také kompozici, takže je tam jistý už jeho osobitý styl, je tam velice řemeslně zdatné polyfonní vedení hlasů a bohužel po těchto skladbách se Dvořák, co se týče varhanní skladby, píš natrvalo odmlčel, což nám je velice líto, že nebyl třeba jako Brahms,